сённяшні віленскі гумар, той, што нараджаецца ў нашым часе, мала нагадвае тыя трагікамічныя мініатуры Яцка Крышталевіча або Ядвігі Наша. Верагодна таму, што дамінуе ў цяперашнім віленскім жыцці не чалавек, не вулічны культурны герой, а палітычная мэтазгоднасць і ментальныя асаблівасці дзяржаўнай нацыі. Вось літоўская тэлевізія паказвае перадачу пра гумар віленскага краю. Вакол старой сталіцы ў вёсках дагэтуль пераважае насельніцтва тутэйшае, а літоўцы, карэнныя і прыезджыя, жывуць крыху адасоблена. Нармальныя людзі плачуць і смяюцца, як усе. Жартуюць. Запомнілася прыпеўка, якую выконвала адна такая літоўская вясковая сям'я. Дзе літоўцы дупы мылі, там палякі ваду пілі. Па-першае, у такім жарце няма ані каліва таго, што мы сёння называлі смехам з саміх сябе. Па-другое, пра такі гумар ніяк не скажаш, што ён добры. Па-трэцяе, памяняць месцамі герояў прыпеўкі настолькі ж проста, наколькі цяжка ўявіць сабе, каб яна ў такім змененым выглядзе патрапіла на дзяржаўную літоўскую тэлевізію. Тую самую, дзе, пачынаючы з гэтага лета, зніклі ўсе перадачы на мовах тутэйшага насельніцтва, апроч літоўскай. Згаданая акцыя – толькі адзін прыклад, адна кропля ў хвалі сённяшняга літоўскага чынавенскага нацыяналізму напярэдадні ўступлення краіны ў Еўразвяз і НАТО. Але гэта тэма іншая перадачы. Што да віленскага гумару, дык абнадзейвае адно – праявы ксэнафобіі ніколі ў віленскай гісторыі не былі даўгавечнымі. Варта згадаць беларускую савецкую ўладу, якая ў 1939 абклеіла горад улёткамі пра тое, што прыйшла сюды навечна і стала эшалёнамі вывозіць усіх нязгодных у Сібір. Тая вечнасць не працягнула і двух месяцаў. Ці то Сталін аддаў Вільню ў іншыя рукі, ці сама Вільня як рака – ачысцілася ад чарговых прэтэндэнтаў на вечнае валоданне сабою.